Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
iyun oyining o'rtalarida AQSh fuqarosi bo'lgan asli o'zbekistonlik Zokir Aliyev O'zbekistonga viza bilan borganda kutilmaganda hibsga olinadi va terrorizmga aloqador jinoyatlarda ayblanadi.
Rahmat. Men shu voqea sodir bo'lganda meni qo'llab-quvvatlagan barcha Amerika ovozi muxbirlariga o'z tashakkurimni aytmoqchiman va ijtimoiy tarmoqlarda ham meni qo'llab-quvvatlagan juda ko'p cheksiz muxlislarimiz bor ekan, shu haqiqat uchun kurashgan, ularga ham rahmat aytmoqchiman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Oldimda o'tirgan suhbatdoshimni tanishtirishdan oldin sizlarga shu yil o'rtalarida ro'y bergan, O'zbekistonda yuz bergan bir voqeani yodingizga solmoqchiman. Iyun oyining o'rtalarida AQSh fuqarosi bo'lgan asli o'zbekistonlik Zokir Aliyev O'zbekistonga viza bilan borganda kutilmaganda hibsga olinadi va terrorizmga aloqador jinoyatlarda ayblanadi. Aslida nima bo'lgan edi? Haqiqatan ham bu inson terrorizmga aloqador ishlarni sodir etganmi? Keyin nima bo'ldi? Mana shu savollarga javob topish uchun mana shu voqealarning qahramoni ishtirokchisi Zokir Aliyevni bugun studiyamizga taklif qilganmiz. Zokir aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum avvalo, rahmat. Men shu voqea sodir bo'lganda meni qo'llab-quvvatlagan barcha Amerika ovozi muxbirlariga o'z tashakkurimni aytmoqchiman va ijtimoiy tarmoqlarda ham meni qo'llab-quvvatlagan juda ko'p cheksiz muxlislarimiz bor ekan, shu haqiqat uchun kurashgan, ularga ham rahmat aytmoqchiman.
Umuman sizning O'zbekistondan eson-omon qaytib kelib, Amerikada mana studiyamizda o'tirishingizning o'zi bir katta voqea, chunki terrorizmda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum etilmasdan oson qutulib qolgan insonlar yaqin tarixda O'zbekistonda afsuski yuz bermagan. Siz mana shunday bir og'ir jinoyatlarda ayblandingiz, lekin faqat jarima bilangina qutulib qoldingiz, soda qilib aytganda. O'zingiz haqingizda tomoshabinlarimizga ma'lumot bersak, siz kimsiz? Bu yerda Amerikada nima faoliyat bilan shug'ullanasiz va qachondan beri bu yerda yashaysiz?
Albatta, men 2000-yilchi yillarda boshlarida kelganman. U paytda Nevada shahri Las Vegasiga borganman. U yerda asosan 1 yil davomida til o'rganganman. Las Vegasda esa til o'rganganman, inglizchani o'rganganman va undan keyin Washingtonga ko'chib kelganman. 2000-yilchi yillarda mana shu hozirgi bizlar turgan Washington DC'ga ko'chib kelganman. Undan keyin asosiy kasbim moliyachi, iqtisodchi. O'sha soha bo'yicha bu yerda magistratura qilganman. 2008-lardan e'tiboran siz bilgan Amerikada mashhur bo'lgan o'sha soliq inspeksiyasini federal davlatni maxsus imtihonlardan o'tib, o'sha maxsus imtiyozli soliq inspektor degan litsenziya bilan shu paytgacha hozir ishlab kelaman.
Demak, 18 yildan beri Amerikada muqim yashab kelasiz.
Albatta.
Va ayni paytda Amerika fuqarosisiz.
Albatta.
Fuqarolikni qachon olgansiz?
Endi 2013 yilda murojaat qilganman. Endi pasportni olgan kunimda ko'p xabarlarda aytishdi, o'sha pasportni kuni bilan ketadigan bo'lsa 2014 bo'lib chiqadi. 2014 yilda 7 oylar bo'lishgan.
2000-yil qayerdan Amerikaga kelgansiz? O'zbekistondanmi?
Yok, İstanbul'dan kelgan.
Türkiye'den.
Türkiye'den. Ha, Türkiye'de o'sha mashhur o'sha 92-yil yillarida O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan, talabalarni chet ellarda o'qitishimiz kerak, O'zbekiston mustaqilligi birinchi qaldirg'ochlari degan matbuotlarga xabarlar chiqqan. O'shalardan bittasi biz bo'lganmiz. Birinchi bo'lib chet elga Turkiyaga erkin bozor iqtisodiyotini o'rganish uchun 2500 ta talabalardan bittasi men bo'lam, o'sha yerga jo'natilganmiz o'qish uchun. Afsuski, o'sha 92-yil yillar muxolifati ba'zi ikkita hozirgi lideri, Erk partiyasining lideri, Birlik xalq harakatining liderlari Turkiyaga ko'chganligi, o'sha yerda bo'lganligi u paytdagi prezidentga salbiy ta'sir ko'rsatib, talabalar hammasini qaytarib olgan. O'sha paytda men reaksiya ko'rsatganman, chunki bizlar talabamiz, bizlar o'qishga kelganmiz, o'qishni tugatishimga ruxsat berishlaring kerak, bo'lmasam qaytmayman deganman. U paytda o'sha qaytmayman degan so'z hukumatga, o'sha Karimovga qarshi kelish deb baholangan. U paytdan beri men O'zbekistonga qaytsam bosim o'tkazilishi, qaytsam qamalish xavfi bor degan maqsadda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilgan bu paytda, o'sha Anqaradagi. Undan keyin ular Amerika o'sha dasturga a'zo bo'lganligi uchun Amerika meni o'sha anov sifatida siyosiy qochqin sifatida qabul qildi.
Demak, 92-yil yildan beri O'zbekistonga bormagansiz. Shu yili
92-yil oxir marta bir marta borib qaytganman, Bizlar borib qaytgandan keyin 93-yil yilda bu narsa bo'lgan, qaytarish.
Siz qaytmagansiz.
Payti qaytmagan. O'shandan beri qaytgan.
Demak, mana shu yili O'zbekistonga borganingizda boshingizga tushgan muammolar o'sha paytda qilgan ishlaringizga aloqador bo'lishi mumkin deb hisoblaysizmi?
Aynan o'shaga aloqali ekan. Bilmay yurdim. Bular borib o'sha 92-yil bilan 99-yilgacha bo'lgan faoliyatimni tergov va sud qilishdi.
Demak, asosan Turkiyadagi faoliyatingiz bo'yicha. Shu O'zbekistonga qilgan bu yilgi safaringiz mavzusiga o'tsak, 92-yildan beri O'zbekistonda bo'lmagansiz, Amerika fuqarosisiz, lekin baribir O'zbekiston vataningiz.
Albatta.
Qarindosh urug'laringiz hammasi O'zbekistonda. O'zbekistonda hokimiyat o'zgargandan keyin, demak, vatanga qaytish niyati sizda tug'ilgan. Umuman bu qanday paydo bo'ldi? Qachon O'zbekistonga borish fikri sizda tug'ildi?
Endi bilasiz, birinchi prezident marhum Islom Karimov davrida buni qaytishni hayol qilish mumkin emas edi. Iloji yo'q edi, buni hamma qatori men ham bilardim. Faqat o'sha 2016 yil 1 sentabrdan boshlab bizlar boshqa do'stlarim qatorida hozirgi prezident Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlash g'oyasi bilan chiqqanmiz Amerikada. Birinchilardan chiqqanmiz, u paytda ochiq aytishimiz kerak, hozirgi prezident nomini eshitmagan edi Amerikada. Bilmas edi, hatto o'zbek diasporasi bu narsa haqida bilmas edi. Birinchi bo'lib mana endi ochiq bu yerda matbuot aytishimiz kerak. Mana Jahongir aka, Jahongir Muhammad buni chiqib matbuotlarda ham e'lon qilgan. Bu narsani men sudda aytdim. Fikrimiz o'zgardi, bizlar O'zbekistonda islohotlar bo'lishini xohlaymiz va bu prezident ana shu islohotlarni ma'lum ma'noda bo'lsa ham amalga oshirishga umid qilamiz deganmiz. O'sha siyosat tufayli qaytishga ham niyat qilganman va qaytib borib keldim. Mana endi tafsilotlari.
Demak, O'zbekistonga borish niyati bilan viza so'rab O'zbekiston elchixonasiga, bu yerdagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildingiz. Sizni qanday kutib olishdi? Muammosiz berishdimi vizani?
Endi meni vizam elchixona aralashgan bo'lsa ham, meni vizam xususiy viza. Bilasiz, ikki xil viza bor ekan. Turist vizasi, xususiy viza. Meniki xususiy viza. Ya'ni xususiy viza degani o'sha men Qashqadaryodan bo'lganimsam, Qashqadaryodan Og'iriga borib, o'shalardan ruxsat olish kerak edi. Ukamiz kelyapti, bizlar uyda mehmon bo'ladi deb, xususiy turist vizasi sifatida emas. O'shalar ruxsat bergandan keyin uni elchixonaga berishim kerak edi. Uni ham men endi bilasizmi, bir 6 oychami kutganman
o'sha xatni. O'zbekistondan sizga taklifnoma kelish kerak edi.
Ha, o'sha ruxsat berildi degan xatni 6 oycha kutganman o'sha joyda o'zidan. Lekin bir narsani qistirib o'tishimiz kerak, vaqtimiz bo'lsa. Undan oldin 2015 yilda ham men murojaat qilganman borish uchun. Avvalgi xuddi shunaqa narsani aytganman, kelaman, boraman deganman. Faqat Avir Qashqadaryo Avir aytganki, bizlar hozir juda ham bandmiz, majlislar bor, paxta boshlangan, keyin qaytib keling deb javob berishgan.
Ya'ni rad ham qilishmagan, lekin qabul ham qilishmagan.
Demakki, qanaqadir bir sabab bor edi. Hozir o'shani momenti emas, hozir payti emas deganday qilishgandi.
Demak, xususiy vizaga hujjat topshirdingiz, belgilangan muddatda elchixonadan, demak, vizani oldingiz.
Xuddi shunday. Keyin o'sha xat kelgandan keyin elchixonaga olib borib berdim. Mana xat keldi. 1 yilgacha ruxsat bergan. Hozir ham vizam bor O'zbekistonga kirish uchun 1 noyabrgacha berilgan. O'shani berilgan dedim. Ondan keyin boshqa bir muammo chiqdi. Siz agar AQSh fuqarosi bo'ladigan bo'lsangiz, fuqarolikdan chiqqanligingiz haqida qandaydir bir rasmiy bir xat bo'lish kerak. Undan keyin o'shani kutishga majbur bo'ldik. Undan keyin yana bordik. Ichki ishlarga bordik. Shunaqa narsa bormi, propiska qayerda qopayotgan, u bu masalalarni qidirib 3-4 oy vaqt o'tdi. Xullas, oxiri o'sha xatni berishdi menga. Siz demakki hozir arxivlardan qarab chiqdik, ma'lumot topolmadik, siz O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaysiz degan. Aytib qo'yay, bu prezidentniki emas, prezident qarori emas, bu muhim, bu joyi. Bu faqat Qashqadaryoning ichki ishlar Chiroqchi tumanidagi kishini, Tojiboyev bo'lish kerak ismi, o'sha tomonidan berilgan xat.
Ya'ni odatda fuqarolikdan chiqish uchun prezident farmoni chiqqan bo'lishi kerak. Sizga berilgan ma'lumotnomada bu ma'lumot ko'rsatilmagan.
Yo'q.
Lekin shu asosda sizga, demak,
lekin buni elchixona qabul qilgan.
Chiqqan sifatida qabul
qilgan. Ha, elchixona buni qabul qildi. Hani chiqqan ekansiz, bo'ldi, endi vizani beramiz deb, ana o'shandan keyin boshlandi. 90 kunga vizani beramiz dedi. Men iyunda 12-chi kunidan sentyabrda 7-gacha bo'lganman. O'shanga vizani bering deganman, chunki 2 kun Turkiyada bo'lganman. Undan keyin O'zbekiston Samarqand, Istanbul orqali Samarqandga ketganman.
To'g'ri Samarqandga uchdingiz.
To'g'ri
Demak, vizani oldingiz. O'zbekistonga uchdingiz.
Avval Istanbulga borganman, 2 kun
Istanbulda 2 kun qolib. Samarqandga uchdingiz. Aeroportda biror shubha, gumon yoki savol-javob bo'ldimi?
Mana shu to'g'ri savol so'radingiz. Ko'pchilik buni menga telefon qilib ham so'rashdi, Facebookdan ham so'rashadi, yoqdan bir so'rashadi. O'zim ham bilmasdim, lekin hozir mana shu voqealar bo'lgandan keyin bilyapmanki, nima uchun aeroportda ishlashmadi. Agar Interpolga berishgan bo'lsa, ki qonuniy qidiruvga berishgan bo'lsa, nega aeroportda? Aeroport muhim bir joy sanalmaydimi? O'zbekistonni hududiga kiryapsiz, buni bir ona qilib ko'ring. Nimaga ishlashmasi degan savol. Menimcha bu yerda bir ishlash niyati bo'lgan, o'sha uchoqdan tushishingiz bilan ishlash niyati bo'lgan, lekin buni bitta ehtiyotkorlik chorasi sifatida amalga oshirmagan. Sababi Istanbuldan kelayotgan paytda uchoqda 250 kishiga yaqin kishi bor edi. Ularda ko'pchiligi chet el fuqarosi edi. Ispaniyadan kelganlar, Fransiyadan, Germaniyadan, AQSh fuqarolari. Bular o'yladiki, agar bu ham kelayotgan bo'lsa, buni yonida ba'zi odamlar bo'lishi mumkin. Agar 50 kishi buni qo'llab-quvvatlasa, aeroportda isyon chiqishi mumkin, janjal chiqishi mumkin deb ataylab kutishgan. Men chiqqaman, bitta o'zim chiqdim. Bitta o'zim chiqqanimdan keyin, demakki xavf-xatar yo'q, demakki bu uyga borvasin degan, uyga borgandan keyin qo'lga olamiz degan va aynan ham shunaqa bo'lib chiqdi.
Demak, bundan keyingi tafsilotlarini gapirib bering. Demak, o'sha kunni o'zida siz Qashqadaryoga, Chiroqchi tumaniga, ota-onangizning o'sha o'zingiz yashagan uyga bordingiz. O'sha kunning o'zida hibsga olishdimi yoki ma'lum bir vaqtdan keyinmi?
Endi xabarlarda ko'p o'tdi, 1 soatlar o'tgandan keyin deb, 1 soat ham o'tgani yo'q. Endi
uyingizga yetib borganingizdan keyin
uyga, ha, shuni aytib beraman, mana Samarqand bilan Qashqadaryo orasi 2 soatlik yo'lda. Endi 6-5 larda bo'lsa 1 soat narsalarimizni olish uchun kutganmiz. 8 larda borgan bo'lsak, 8 yarim larda hozirgi o'zi turadigan shu kottej uyimiz bor, ikkinchi uyga odamlar kutib turgan uyga. Xullas, borganimdan keyin o'sha yerda 15 daqiqa vaqt o'tgan yo'q. Kirdim. Ha, bu yerda aytib o'tishim kerak bir narsa bor. Borib odamlarim uyga kirganimdan keyin o'sha Ohayodagi akamiz Baxtiyor Hasandan telefon keldi. Yaxshi borib oldingizmi, sog'san? Men dedim, hammasi yaxshi, sog'-salomatman. Tashvishlanadigan hech narsa yo'q deb telefonni qo'ydim. 5 daqiqa odamlar bilan ko'rishdim, o'zi kelishgandi. O'zi eshikka kelishdi. Xabar berishdi, sizni ichki ishlardagi odamlar kelishdi, o'shaga savollar bor ekan deyishdi. Qarasam, ikkita yigit turibdi mashinasi bilan. Undan keyin dedim, mayli, boramiz dedim. Savol bo'lsa, savolga javob beramiz dedim. Keyin o'zimizni mashinamizni ular orqadan kelishdi, ta'qib qilishdi. Endi bu yerda uzoq yil bormaganligim uchun endi ko'plarda oilasida kimlardir bo'lmagandir. Behzod bek, bilasiz, qabristonga borishga to'g'ri keldi. Otam vafot etganligi uchun borolmaganman. U paytda ham qora propaganda qilishgan, otasi bugun vafot etgan, kelmagan, bu qanday farzand, qanday o'g'il degan. O'sha qamoqqa olib ketaman deyotganda, qabristonga kirganimizda ham o'sha qabristonga ham borishdi bular. O'sha qabristonda ham turishdi shu darajada. Keyin soat 9 larda borganmiz, Chiroqchi tumanining ichki ishlarida olib kirib ketishdi. o'sha paytda. O'sha.
Shundan keyin 6 kun sizni hibsda ushlab turishdi.
O'sha kirganimdan 9 yarimlarda bo'lsa, o'sha kunidan 21 kunniki chiqdimda.
6 kun ichida nima bo'ldi ichkarida?
Hamma narsa bo'ldi. To'g'risini aytsam, bilasiz, lekin hamma narsa bo'lganda men endi xabarlardan, shovshuv bo'lganlardan eshitib turib aytaman. Birinchi o'sha ichki ishlar so'roq qildi. Ichki ishlar so'roq qildi. Sizga aytgan qo'limizda dedi, mana sanksiya turibdi, aka dedi, mana.
Ochiq hibsga olish to'g'risidagi sanksiya.
Qamoqqa olish bo'yicha qo'limda sanksiya turibdi, deyapti. Mana, sizni qamoqqa olishim kerak hozircha o'zidan dedi. Ichki ishlar aytyapti. Lekin dedi, men insonparvarlik nuqtai nazarini bu ishda hozircha qilmayman sizga qarshi, deyapti. Va o'tiribmiz. Mana shunaqa o'tirganda o'tiribmiz. 5-6 kishi o'tiribdi. Yonimda bittasi, yoqda kattasi savol so'rashga boshladi. Qachon ketgansiz? Nima ishlar bilan shug'ullanasiz yoqda? Nima ish qilasiz degan. Keyin oldiga chaqirdi, mana o'tirganimda oldiga chaqirdi, dilani ochib, yarim varaq bir narsani ko'rsatdi, bu yer muhim. O'shani ochib o'qing dedi. Bergan yo'q nusxasini, faqat o'qiysiz dedi. O'qib qarasam, o'sha adashmasam Rahmat Turlayev degan MXX tergovchisini 2005 yilda menga nisbatan qidiruv e'lon qilganligan. Lekin qidiruvda o'sha endi bilyapmanki, endi qaysi statya bo'yicha menga qidiruv. 10 yil harakat qilganman, o'rgana olganim yo'q. Nima uchun meni qidirasizlar? Nima sababdan qidirasizlar degan narsani bilganim yo'q edi. O'sha varaqqa qaraganimdan keyin o'sha 159 dan boshlashdi, 244 dan 155, 223, 224 larni qo'yib.
Demak, sizga qo'yilgan ayblov moddalari bo'ladi.
Moddalari. O'sha paytda birinchi marta maxfiy saqlangan hujjatni o'sha paytda ko'rdim. Demak, meni o'shaning uchun chaqirgan ekan. Bu yerdan chiqish yo'q deb xulosaga keldim o'sha payt.
Demak, sizni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz,
O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga ag'darish,
taqiqlangan ekstremistik guruhlarga a'zolik,
rahbarlik qilish, ishtirok etish, targ'ibot qilish, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanish, keyin haligi narsa ham bor edi, O'zbekistondan noqonuniy chiqib ketish degan narsa.
Va o'sha kunlarda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan va davlat xavfsizlik xizmati manba sifatida ko'rsatilgan, ya'ni ularning tarqatgan xabariga ko'ra, siz Afg'onistonga borgan ekansiz, u yerdagi jang faoliyatlarida ishtirok etgan ekansiz va hatto yaralangan ham ekansiz. Haqiqatan ham Afg'onistonga borganmisiz?
Yo'q, bu xayolim bir ko'chasidan ham o'tmagan, tushimga ham kirmagan bir joyki borgan bo'lay butun uchun. Lekin buni hali gaplashamiz. Shu narsani aytishganda xayolimdan birinchi o'tgan narsa hazillashib deb o'yladim. Keyin o'ylamanki, nimaga bular hazillashishi mumkin men uchun? Hazillashib chaqirmaydi-ku dedim. Meni nima aloqam bo'lishi mumkin Afg'oniston bilan? Men faoliyatimda bunaqa narsa yo'q-ku deyman. Yo'q dedi. Mana dedi, birinchi ichki ishlar tergovida oyog'ingizdan yaralangan ekansiz, borganingiz degan narsani aytgan yo'q. O'sha faqat statyalarni ko'rsat, 159 dan sanabdi. Bu faqat anovga borgandan keyin, DXXni markaziga borgandan keyin o'sha narsani so'rashga boshladi. Yaralangan ekansiz, yara olgan ekansiz, Istanbulga borgan ekansiz, yana qaytgan ekansiz, jang qilgan ekansiz degan narsalar aytishga boshlaganda, birinchi 2 kun, 16-17 kunlar, iyun kunlari men hammasini haqiqatni aytdim. Bormaganman deb. Mana shuncha yozishadi oldimda o'tirib, imzo qo'yib beraman, hamma narsani aytdim. 3-chi kuni endi 3-chi kuni aytdim, kecha kunduz to'xtovsiz so'roqda.
Jismoniy qiynoq ham bo'ldimi?
Yo'q, jismoniy qiynoqlar ishlatilgani yo'q. Buni ochiq aytishim kerak.
Ruhiy bosim?
Bosim, savol demasangiz, o'sha to'xtovsiz savollar, tergovlar, tergashlar demasangiz, ruhiy bosim u tomonda yo'qdir. Lekin 16-chi kuni, 24 soat, 17-chi kuni kechasi bilan, keyin 18-ga o'tib ketyapsiz. Yarim kecha soat 12 bo'layotganini qaraganim.
Uxlatishmayapti.
Yo'q. Juda qiyin edi. O'sha savollarni 100 ming marta takror qilgandan keyin charchoq, o'sha tinka madoringiz quriydi. Undan keyin men aytdim, agar shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, buni uchta sababi bor edi aslida bunaqa deyishimda. Chunki shu narsani xuddi xohlayotganday bo'lib ko'rindi hammasi.
Chunki siz ya'ni aybni bo'yningizga olishingiz.
Ha, haqiqatni emasda, o'zlar aytgan narsani xohlayotganday bo'lishdi. Chunki men bormaganman deb sizga o'zbek tilida tushuntirib turibman-ku, masalan, bormagan imzo ham qo'yib beraman. Yana nimaga buni qaytib so'rash kerak? Yana qayta 100 ming marta nima so'rash kerak edi? 18-chi kuni dedim. hech kimdan xabari yo'q. Uydagilarni ham qo'yishmaydi, matbuotni ham qo'yishmaydi. Elchixonada hali hech kim kelgan yo'q. Izolyatsiyadaman. Demakki, bular o'sha kuni guvohlar chaqirishga boshlagan.
Kimlarni guvoh sifatida olib kelishdi?
Endi chiqqanimdan keyin bilyapman, o'sha Namanganda nomeri bor, Namangandan olib kelishgan, asosiy zonadagi olib kelishgan, qamoqxonada 18:30 o'tirganlarni olib kelishgan. Yana kimdir Tohir Yo'ldosh ukasimi, akasimi, kimdir rasmini ko'rsatib, o'shalarni ham aytishdi. O'shalarni ko'rganmisiz deb 15 kishini olib kirishdi. 15 kishini olib kirishdi. Shuni taniysizmi, buni taniysizmi? Birinchi ikkitasi o'sha ular haqiqatan Afg'onistonda bo'lgan shaxslar menimcha, chunki gapirishidan ma'lum, joylarni yaxshi biladi. Dedi, sizni ko'rganman deb turib oldi. Sizni dedi, ko'rganman. Qayerda ko'rgansiz? Mozor Sharifda. Yana bittasi, ikkinchi shaxs, u paytda 12 yoshda bo'lgan bola ekan. Tergovchi aytib beribdi, siz qanaqa borib qolgansiz deyapman-da. Qanaqa siz 12 yoshda qanaqa O'zbekistondan Qur'on o'rganishga ketgan, Afg'oniston orqali Pokistonga borgan. Yana qaytayotgan yozda meni qayerdadir bir joyda uzoqdan ko'rib qolganmish. Uzoqdan parda orqasidan ko'rib qolganmish. 12 yoshda, hozir 27 yoshda bo'lgan bir shaxs dedim, haqiqatda meni ko'rganmisiz, meni taniysizmisiz desa, qarab turib o'xshatayapman dedi. Meni shaxsiy fikrim, bu birinchi, ikkinchi asos shaxs guvoh sifatida, chunki yozuv turibdi yoqda, protokolga o'tadi, itga sutka beradi, hamma narsaga aniq tayyorgarlik ko'rilyapti, qamashga ketadi bu. Buni bilib turibman. Chunki yana guvohlarni olib kelishyapti. Ana undan keyin qolganlarini ham ko'rmaganman deyishga boshladim. Ko'rmaganman, ko'rmaganman, ko'rmaganman dedim. Ko'rmaganman, tanimayman birontasini dedim. Rasmlarni ko'rsatishim tanim. Meni ham rasmimda aytdim, mana rasmimda olishadi, telefon nima shunaqa olib, yuzingizni qilib, uzr aka xizmatchilik deydi. Xo'p, xizmatingizni bilsa deyotganim yo'q dedim. Tashqariga olib borib, rasmimni ko'rsat, tashqari kutib turgan guvohlik beradigan shaxslar hammasi qo'rqitilgan, qiynatilgan shaxslar, qiynoq ostida qabul qilgan guvohlik berishdi. O'shalarga ko'rsatib, ichkariga olib kelib, guvoh sifatida yozib qo'yapti protokolga.
Demak, siz Afg'onistonda bo'lmagansiz, hech qanaqa bir diniy yoki taqiqlangan tashkilotlarda faoliyat qilmagansiz.
Yo'q.
Lekin sizni hibsga olishdi, mana shu ayblovlar bilan tergov qilishdi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Nimaga endi bugun O'zbekistonda hokimiyat o'zgarib, islohotlar boshlangan bir paytda sizni shu qamoqqa olib, tergov qilib, ayblashni xohlashdi. Asl sabab nimada deb o'ylaysiz bularning ortida?
Masalan, prezidentga qarshi bir narsa aytmagan bo'lsak. Aksincha dedim, Amerika Qo'shma Shtatlarida men Jahongir bilan birga Mirziyoyevni tanitgan shaxsmiz. Biz rasmiy bir narsamiz yo'q-ku, inson sifatida, vatandosh sifatida bizlar tanitganmiz bu narsani deyapman. Lekin shunga nisbatan nimaga bunchalik darajada O'zbekistonda qiyomatni chiqarib, shovqin suron qilib hibsga olishdi. Meni nazarimda ikkita narsa bor bu yerda. Bittasi eski kadrlar eskicha ishlashni xohlayapti. Olib keladi, savol qiladi, so'roq qiladi, kerak bo'lsa qiynoq qiladi, xohlagan sizga moddani sizga bo'yningizga qo'yadi. Bu bir, chunki e'tibor bering, 2005-yilda Ali Karim davrida ochilgan davo bu. Paytda ishlayotgan kadrlar yo'qmi? O'sha yerda bor ishlayotganlar. Buni qayerdan bilasiz desangiz, chunki ikkinchi bir guruh ham bor. DXGni o'zini ichida, o'zini o'sha kadrlarni o'zini ichida sezib turibman. Bittasi aytganingizdek, o'sha Afg'oniston masalasini o'ylab chiqargan, tuhmat guvohlari chiqargan, qamab yo'q qilish, borish o'sha qamoqqa tiqish. Ikkinchi shaxslar aytyaptiki, yo'q, bunga gapirishga imkon beraylik. Bu hozirgi siyosatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston obro'si putur yetkazadi degan ikkinchi bir DXGni kadrlari bor. Menimcha o'shalarni qo'l ustun keldi deb o'ylayman. Bu davlat.
Demak, siz jiddiy ayblovlar bilan yuzlashdingiz. Terrorizm, ekstremistik tashkilotlar, hatto Afg'onistonda O'zbekiston islomiy harakati saflarida jang qildi degan bayonotlar chiqdi. Lekin qamalmadingiz. Ya'ni ozodlikdan mahrum etish hukmi chiqmadi. Sizni faqat jarima
qamalmadingiz deyapsiz. To'g'ri, O'zbekiston tarixida bu birinchi marta bo'lyapti bunaqa narsa. Qaytmas yo'lga kirgan bir shaxsni qaytgani bo'lyapti-da endi bunday qoladigan bo'lsangiz. Chunki 159 bilan kafolatlangan qamoqda, buni sodda o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, kim 155-244 bilan kim qaytganki sen qaytasan degan narsada bu.
Hamma ishlarning ortida o'sha Turkiyadagi yashagan yillaringiz, o'sha yerdagi faoliyatingiz aloqador deb o'ylaysiz. Haqiqatan ham o'sha yillari muxolifat bilan, aloqangiz bo'lganmi ularning rahbarlari bilan, balki tashkilotda rasman ishtirok etganmisiz?
Endi shu narsa bor, aytyapman, bu 8 soatlik sud bo'ldi. Endi bu yerda hamma narsani aytdim. Men aytdimki sudda, qarang dedim. 89-yil sentyabr oyida men Arnasoy tumani, hozir Jizzaxda bo'lsa kerak, paxta tergan borganmiz endi. Paxta tergan borganmiz. U payti sentyabr oylarida qandaydir bir yigitga o'sha paytda aytdim. Birlik xalq harakati mitinglar o'tkazyapti Toshkentda. O'zbek tilini davlat tili qilishimiz kerak ekan. Hamma talabalar ham qo'llab-quvvatlanglar degan paytda, birinchi 89-yil SSR payti, bu esizdan chiqmasin. Hozir o'z mustaqillik payti emas, SSR payti paxta termasdan bizlar mitingga chiqqanmiz, o'zbek tilini davlat tilini bo'lishini talab qilib. Militsiyalar o'rab olgan, Arnasoyga borganda o'sha ofkom derdi eski paytda, hozirgi hokim militsiyaga olib qaytarib kelgan. O'sha paytda aytdim men, o'z muxolifat o'sha paytda faoliyatda bo'lgan, o'zbek tilini talab chiqqan, 89-yilda chiqqanman, 90-yil bo'ldi ham chiqqanman, hozir bo'lsa yana ham chiqaman dedim. Til uchun bo'ladigan bo'lsa yana ham chiqaman, agar shuning uchun jarima beradigan bo'lsanglar menga roziman dedim. Men aytdimki, juda ko'p daqiqada berilgan savol, o'sha Nodirbek Kamolov tergov qilgan shaxsga ham aytganman. Bir tomondan Turkiston davosi uchun sud qilindim. Turkiston degan o'sha Markaz Osiyodagi davlatlarda bir ittifoq tagida birlashishi mumkin, til jihatdan, din jihatdan, madaniyatcha birlashishi mumkin degan fikrni targ'ib qilganim uchun. Men Tataristonlarga ham aytgan, Qirimlilarga ham aytganman, Turkiya paytimda hamma Turkiya davlatlariga aytganman, jumladan o'zbekistonliklarga ham aytgan bu narsa. O'shani targ'ib qilganligim uchun mana sudni qarori oldimda turibdi, sizga xolisdan berib ketishim ham mumkin. Deyaptiki sudni yozuvida O'zbekistonni hududiy yaxlitligiga tahdid deb bildi o'sha narsani. O'sha narsani birlashish men jim turganim yo'q. Siz dedim shunday deb o'ylashingiz mumkin dedim. Bugun dedim prezidentni o'zi dedim vizalarni yo'qotyapti, bizlar aytgan narsa edi. Yaqinlashaylik, qardoshmiz deyapti, vizalarni yo'qotaylik, yaqinroq bo'laylik. Iqtisodiy nima deydi, shartnomalar imzo bordi keldimiz ko'pisim aytyapti-ku dedim-da. O'sha xuddi shu narsa ekan, nimaga meni ayblayapsizlar? Dedim, keyin boshqa savolga o'tib, yana o'sha Turkiyadagi o'sha bosqirtlar harakatiga ishtirok etgan ekansiz, o'sha ko'k bo'ri obrazidagi shaxslar ekansiz, ular ham O'zbekistonda taqiqlangan tashkilot. Ular kechirasizku, hatto nima deyishyapti, o'sha 155 statyaga to'g'ri keladigan tashkilot deb, xullas o'sha deraza sindirishlar, oila sindirishlar, muxolifatni endi ularni tili bilan illegal tashkilotlar, men norasmiy deb aytyapman ularga, norasmiy ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar ishtirok etganlik 240 to'g'rilab qo'yishdi.
Demak, sizni aybdor deb topishdi va ma'lum miqdordagi moddiy jarima tayinlashdi.
Income ish haqqini o'sha 93-yil 94-yildagi miqdoriga qarab hisoblashdi. Matbuot 1,050,000 so'm deb berishdi. Aslida 530,286 so'm 50 tiyin deb yozib qo'yibdi bu yerda. Nimaga 1,050,000 so'm masda yarmi desangiz, o'sha qamoqda o'tirgan kunlarimni hisobga olishdi.
Zokir aka, qiziqarli va mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Bu masala bo'yicha ko'plab tushunmovchiliklarni va shaxsan o'zingizdan eshitib, to'g'risini aniqlashga harakat qildik. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Mavzu bo'yicha fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izohlar qoldirishingiz mumkin. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.
Rahmat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.